Kad vairs tikai nedēļa ir atlikusi līdz Eiropas Savienības dalībvalstu līderu samitam, kurā centrālā tēma būs Lielbritānijas izstāšanās no 28 valstu bloka, cerība panākt vienošanos par izstāšanās noteikumiem kļūst arvien mazāk. Kārtējo triecienu izredzējumu apstiprināt premjerministra Borisa Džonsona piedāvāto izstāšanās plānu devusi Vācijas kanclere Angela Merkel, kas Džonsonam privātā telefonsarunā esot apgalvojis, ka vienošanās uz Britu premjeru noteikumiem esot pārliecinoši maz ticama. Bet Ziemeļīrijai būtu jāpaliek Eiropas Savienības vienotajā muitas zonā. Downing Street pārstāvju šādu prasību izpildu nosaukuši par neiespējumu, gan tagad, gan jebkad nākotnē. Vakar vakarā Boris Džonsons telefoniski sazinājies arī ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru. Pēc šīs sarunas Leo Varadkars telekompānijai RTI News paziņoja, ka abi līderi ir apņēmības pilni līdz pēdējiem brīdiem strādāt pie jaunas vienošanās izstrādes. Tas būs ļoti grūti, taču tas netiks darīts par jebkādu cenu.
I think it's going to be very difficult to secure an agreement by next week, quite frankly.
Atklāti runājot, es domāju, ka būs ļoti grūti panākt vienošanos līdz nākamajai nedēļai. Tas, ko Lielbritānija ir izdarījusi, tā ir atteikusies no vienošanās, par kuru mēs ar premjerministri Terēzu Meju diskutējām divus gadus. Tagad puse no šī dokumenta atkal ir nolikta uz galda un tiek prezentēta kā piekāpšanās. Bet, protams, tas tā nav. Ir divi lieli strīdu jautājumi. Viens ir tas, kā darbosies viss demokrātiskais mehānismas. Kā mēs varam pārliecināties, ka Ziemeļīrija arī piekrīt jaunajam līgumam? Ziemeļīrijai ir jāaiziet no Eiropas Savienības pret tās gribu un tiek atcelts arī viņu atbalstītais robežas pagaidu noregulējums. Mums ir jāpārliecinās, ka jebkuram jaunajam līgumam ir atbalsts Ziemeļīrijas politiķu uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības vidū. Otrs jautājums, protams, ir muitas procedūras.
Sagaidāms, ka jau ceturtdien vai piektdien Īrijas un Lielbritānijas premjerministri tiksies arī klātienē, turpinot sarežģītās sarunas. Tāpat sarunas turpinās arī Eiropas līmenī, un to ir apstiprinājis Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, kurš vakar arī tikās ar Īrijas ārlietu ministru Simonu Coveney. Coveney no savas puses izteicies, ka pilnīgs strupceļš pagaidām vēl nav sasniegts, taču Britu pusē ir jāievēro savas saistības pret Īriju. Ārlietu ministrs arī uzsvēris, ka ne Eiropas Savienība, ne Īrija nevar piekrist pašreizējai apvienotās karalistes pozīcijai. Dodiet to, ko mēs gribam, vai arī mēs izstāsimies bez vienošanās un cietīs visi. Tikmēr ir kļuvis zināms, ka Eiropas Savienība būtu gatava piedāvāt Brexit sarunu pagarinājumu pat līdz nākamajai vasarai, lai arī konkrēti datumi pagaidām vēl netiek apspriesti, un visticamāk tas tika diskutēts tikai nākamās nedēļas Eiropa padomes samita laikā, kā reālākais laiks tiek minēts nākamā gada jūnijas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.